Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želim vam Gordana Đurđević. Današnje maske su posvećene većim delom bitefu, 52. bitefu, koji je, još jednom da podsjetim, počeo 13. i traje do 22. septembra. Svet bez ljudi. Možda bismo mogli napraviti anketu kako to zvuči, na šta vas asocira ovaj pojam. Predstave koje su prikazane na ovogodišnjem bitefu su to, kažu mnogi, pokušale. Vidjet ćemo da li uspešno i na koji način. Dakle, govorimo o 52. bitefu, ali ne samo o bitefu. Danas govorimo i o predstavi Krvave svadbe. Premijera ove predstave je bila u utorak u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu. Ona je rađena u koprodukciji ovog pozorišta sa Budvanskim festivalom Grad Teatar. Komad Federica Garcia Lorke režirao je jedan od najznačajnijih reditelja, Igor Vuk Torbica, i to uspešno. No, vraćamo se bitefu. Dakle, na bitefu je do sada prikazano 7 od ukupno 10 predstava u takmičarskom programu, prikazano je i niz pratećih programa. Najveće interesovanje vladalo je do sada za predstave hrvatskog reditelja Olivera Frljića, koje su unapred bile rasprodate. Gorki je alternativa za Nemačku, teatar Maksim Gorki iz Berlina, iz Nemačke, dakle, i 6 lica traži pisa, komad Luigija Pirandela, satiričko kazalište iz Zagreba, satiričko kazalište Kerempuh iz Zagreba. Bave se obe pojavom ekstremne desnice u svojim sredinama. Interesovanje je bilo veliko i za filozofski teatar, gde je gost u subotu filozofa Srećka Horvata u Narodnom pozorištu u Beogradu bio Oliver Frljić. Govorilo se o stanju u društvu ne samo u Evropi, nego i u svetu uopšte, o značaju pozorišta, umetnosti. Mi u maskama danas sa Oliverom Frljićem razgovaramo o pozorištu, ali i o kulturi buržoazije. Uz vaše ime, da tako kažem, stoji odrednica da ste neko ko radikalno menja kroz pozorište, odnosno preispituje društvenu stvarnost. Ovaj veliki uvod pravim zbog toga što ste upravo na filozofskom teatru rekli jednu rečenicu da se plašite uspeha svojih predstava zato što onda to postaje roba koja se, a znamo što se radi sa robom, kupuje. I kako iz te pozicije onda umetnik može zaista da kritički posmatra stvarnost? Vi ste rekli da se po tom pitanju preispitujete svaki dan.
Pa, to je ono s čime se budim i s čime idem leć. Dakle, ono što ja radim, da li ono već postalo dio sistema, da li se dogodila jedna vrsta komodifikacije toga što ja radim, jer ima dosta pozorišta koje me pozivaju zato što bi htjeli skandal kao u Varšavi, na primjer. I meni je vrlo teško objasniti da ja ne radim skandale, da ne dolazim u određeni teatar sa idejom da isprovociram nekoga, nego da ono što radim je nekakva moja unutrašnja potreba, da govorim o ovim društvima kroz jedan specifičan kazališni jezik. Moj jezik je drugačiji od onoga što inače vidimo. On propituje zapravo i dominantne oblike reprezentacije od scenskog dijaloga i tako dalje. I tu naravno ima puno nekih nesporazuma, ali događa se i to da me kazališna sredina pokušava na neki način pacifikati falsificirati, dobivam dosta pod navodnike nemoralnih ponuda, dolaze intendanti koji kažu ali Hamlet je bio divan, vi biste trebali rad takve predstave ili Medeja ili ovo i ono. Te predstave i Hamlet i Medeja i Otac na službenom putu, te predstave koje nisu izazvale tu vrstu društvene reakcije kao neke druge predstave, su meni jednako važne i drage, ali mi je teško objasniti da ja ne radim po narudžbi, da nisam dekorater nekog duhovnog prostora, već da su sve te stvari, kao što sam rekao, izraz nekakve unutrašnje potrebe. Ja imam problem sa društvima u kojima živim ili u kojima radim kao gost i te probleme pokušavam artikulirati kroz svoj umjetnički rad.
Mi smo na Bitefu. Bitef je finansiran od strane države, normalno, a mi možemo to da pojednostavimo i kažemo od poreskih obveznika. To uvek u osnovi jeste, ali svakako jeste od strane, ima podršku vlasti, vlade i tako dalje. Kada imate takvu poziciju u društvu, ne samo vi, govorimo dakle sada o bilo kom reditelju, da li je to pacifikacija upravo na taj način, odnosno ta oštrica kritičke misli, da li je ona otupljena onda?
Pa sve zavisi od inteligencije autora. Ja mislim da postoje dva puta. Jedan je da se napravi neka vrsta automarginalizacije. Neki umjetnici su to radili, oni nisu htjeli participirati u sistemu jer im se činilo da to korumpira njihov rad na određen način. Meni se činilo da zapravo ja mogu korumpirati vrijednosti dominantne u određenom sustavu. Kad govorimo o tome kojim bi se temama teatar i kojim jezikom trebao baviti, ja mislim da je teatar kakav ga mi imamo danas zapravo teatar jednog društvenog sloja. Ljudi iz nižih društvenih slojeva ne idu u kazalište iz dva razloga. Jedan je što se financijski to ne mogu priuštiti. Te karte, koliko god nekima od nas izgledale jeftine, neko nema toliko novaca i radije će gledati reality na Pinku ili ne znam što. A druga stvar je ta da ti ljudi nemaju zapravo simbolički kapital da bi razumjeli te kompleksne kodove koje mi proizvodimo. I to je pitanje kako komunicirati sa tim ljudima koji zbog nedostatka ove dvije stvari ostaju izvan kazališta. Ja sam u tom smislu dosta razmišljao o svom scenskom jeziku, radio sam na njemu i mislim da su se dogodile neke zanimljive stvari, da sam uspio proizvesti predstave koje imaju više značinskih slojeva od tog nekog bazičnog koji možda komunicira sa najširim auditorijem, čak i onim ljudima koji ne znaju gdje je kazališna zgrada. Rekao sam baš na Filozofskom, ja mislim da moja najveća zasluga po pitanju hrvatske kulture je da sad svi znaju bar gdje su kazališne zgrade u kojima ja radim, jer moraju otići tamo protestirati. Tako da smo ih naučili, evo ovo je kazalište, sad sljedeći korak i možda i da uđu i da vide šta se u tome događa. I to je nekakva neko otvoreno pitanje. Dakle, mi svi koji volimo misliti da smo nekakvi ljevičari, zapravo i dalje komuniciramo sa građanskim slojem publike. Problem koji postoji još od Brehta, koji je operu za tri groša htio da gledaju radnici, međutim gledala ju je buržoazija. Danas u Zagrebu, kad pogledate u HNK što se radi ili u svim kazalištima, to je jedna te ista publika i nema šansi da neko ko je na dnu nekakve društvene ljestvice uđe u te kazališne institucije. Niko njega neće s puškom zabraniti ulazak, ali kažem, postoji ta jedna vrsta strukturalne diskriminacije, jer ti ljudi nemaju financijski kapital i simbolički da bi došli i gledali to što mi proizvodimo.
A gde je onda tu stvari moć pozorišta, osim te vidljivosti, ali gde je ona suštinski? Nikako imam utisak kada se govori danas o pozorištu i o ulozi pozorišta, bilo gde, da li to ovde u Srbiji, u Hrvatskoj ili u Evropi gde radite, da se zaboravlja ona ključna stvar. Ekonomski položaj malog čoveka.
Mi smo pokušali u predstavi Gorki alternativa za njemački pokazati upravo tu jednu kompleksnu dinamiku u u Njemačkoj, ali možemo govoriti u Evropskoj uniji, gdje zapravo stvari nisu onakve kakve izgledaju, pogotovo iz perspektive država koje su tek u procesu ili započinju proces ulaska u Evropsku uniju. Ono što je činjenica jest da sve zemlje nakon što uđu, naročito ove koje su pripadale istočnom bloku ili zemlje sa Balkana, nakon ulaska u Evropsku uniju događa se puno stvari, događaju se ozbiljni demokratski deficiti, prava manjina se počinju gaziti, to je slučaj Poljske, Mađarske, Hrvatske i tako dalje. I ja na neki način sam htio govoriti o svim tim problemima i predstava ima jednu vrstu dijalektičke strukture. Mi vidimo ono što radi Maksim Gorki kao teatar u njemačkom društvu, što je jako važno zapravo da određeni ljudi dobivaju vidljivost, koji nisu mogli stati na njemačke pozornice, da li zbog boje svoje kože, da li zbog svog porijekla. Ali s druge strane postavlja se i pitanje toga da što da na taj način njemačko društvo nekako kao da je opralo ruke, reklo je vi sad imate taj teatar, budite tamo i mi radimo dalje. To što vi radite, to je političko kazalište, sad mi možemo raditi ozbiljnu umjetnost. Ja sam htio govoriti o tome i mislim da tu naravno mi u prvom dijelu pričamo dosta o samom kazalištu, o Maksimu Gorkom i njemačkom kazališnom kontekstu, ali pitanja su puno, puno šira. Dakle, i to pitanje da li se može samo govoriti o identitarnim politikama, ignorirati ekonomski kontekst koji kreira određene identitarne politike, jer diskriminacija različitih manjinskih grupa u njemačkom društvu je rezultat određenih ekonomskih procesa. Turska populacija je dolazila u Njemačku kad je trebala jeftina radna snaga. Njemačka je uvijek razmišljala na način da će ti ljudi jednog dana onda otići, vratiti se odakle su došli, i zapravo i nekakva integracija tih ljudi se događala iz tog razmišljanja. Međutim, ti ljudi su dio njemačkog društva i što je Shermin Langhoff sjajno zapravo postavila polemički sa svojim cjelokupnim programom. Dakle, što integracija znači? Da manjina mora prihvatiti vrijednosti većine. To je ono što mi, kako mi projiciramo svoje, ti ljudi, ta treća generacija tih manjinskih različitih zajednica, oni su ravnopravni građani Njemačke, oni imaju pravo odlučivati kako će to društvo biti, i to je kraj priče. I to je zapravo vrlo jednostavna stvar koju samo treba njemačko društvo razumjeti. Cijela kultura zapravo je godinama ignorirala sve ono što nije njemačko. Sa Gorkim se dogodila mini revolucija upravo zbog toga što su se pojavili odjednom neki autori za koje se prije nije moglo čuti jer nisu Njemci. Pojavile su se određene teme, zapravo ono što nije bilo vidljivo u tom društvu, kako je rekla Shermin Fassbindera. Što je sa tim nekim grupama koje su društvenim grupama koje smo uvezli jer su nam zbog ekonomskih razloga trebali, ali zapravo im nismo dali sva prava koja imaju i ostali građani ovog društva. Ja s jedne strane jako se plašim svega onog što se događa u Europi, ali mislim da se pojavljuju neke stvari koje postavljaju pitanje identiteta te Europe, što ona danas je. Mi govorimo o judeokršćanskoj civilizaciji ovdje. Pogledajmo samo koliko je islamska kultura snažno utjecala na identitet suvremene Europe. Pogledajmo Španiju, pogledajmo Srbiju, na kraju krajeva Bosnu i Hercegovinu. i tako dalje i tako bliže, ali to su neka pitanja koja ja želim otvoriti u svom nekom radu. Što je identitet današnje Evrope? Evropa će se mijenjati i to niko ne može zaustaviti. Događaju se određene demografske promjene zbog vrlo jednostavnih razloga, zato što su razlike između ove grupe koja je radno sposobna i ovih ljudi koji su u penziji tolika da ćemo morati uvoziti, to je grozan izraz, ali dovoditi ljude iz drugih dijelova, iz drugih zemalja, da bi ekonomski se mogli Europa održati.
Na otvaranju oktobarskog salona, a i pred početak predstave, vaše predstave u Beogradskom dramskom pozorištu, koju ste radili u Nemačkoj, pojavio se, evo, vidimo, umetnik, kažu da je, koji je nosio parolu smrt kulturi buržoazije. Da li se identifikujete vi sa tim? Da li ste se osjetili prozvanim sa ovim?
Pa nisam se osjetio prozvanim, mislim, naravno morali bi se dogovoriti što je ovaj buržoazija, ali činjenica da je ovaj umjetnik došao u taj kontekst, znači da on na neki način pretendira na tu publiku, on se htio obratiti njima i to je vrlo paradoksalna situacija. Vidio sam i na Oktobarskom salonu ovaj rad od Yoko Ono, ovo drvce gdje se pišu i stavljaju ove etiketice sa željama, isto je bilo smrt kulturi ovaj buržoaz. Ja slažem s ovim, evo ja bih to potpisao, samo bi volio, evo, da umjetnik nam kaže kako da ubijemo kulturu buržoazije, ja ću, nek mi da ideološko oružje da pucam u tu kulturu, ja ću prvi pritisnut obarač.
S ove vaše dve predstave ideološko oružje?
Pa to je vrlo teško reći, jesu li one ideološko oružje, one se bore, samo što ja mislim da je bitka izgubljena, već da je pitanje samo dostojanstva u porazu. Ja se sad bavim dostojanstvom u porazu.
Vi ste rekli da ne volite granice i da volite da se slobodno šeta. I to je u redu i to bi svi želeli, ali sa druge strane neko ne voli da izlazi i odlazi iz svoje kuće i svoje zemlje i to je u redu. Zašto sam ovo malo pre rekla? Čini mi se da se upravo nameću sva ta ograničenja, da se svi stavljamo u jedan tor kao stado ovaca.
Stvar nije baš tako jednostavna. Ne žele svi da živimo u društvu bez granica. Mi ne bismo granice kad trebamo ići u zapadnu Europu, ali kad izbjeglice iz Sirije trebaju doći iz Makedonije ovamo ili kad trebaju iz Srbije doći u Mađarsku, onda itekako hoćemo granice. Mislim da su te granice, one naravno postoje i postojaće uvijek, ali ja mislim da niko ne može ograničiti moju duhovnu i kulturnu domovinu i to je jedina domovina koju ja želim imati. Ona ne može stati ni u onu kiflu Hrvatsku, ni ovo, ne znam kako izgleda Srbija, s čim da je usporedim sad konture te zemlje, niti Bosna i njezini entiteti ili šta već tamo kantoni stoje. Tako da po meni su te granice tu, ali kultura je uvijek nalazila načina da preskoči te granice i ja ću uvijek naći sugovornike i u Srbiji, i u Njemačkoj i svugdje i uvijek ću znat ko su ti ljudi s kojima ne želim imati nikakav dijalog u tim istim društvima.
Slušali ste reditelja Olivera Frljića. U nastavku emisije ćete čuti, odnosno u studio nam dolazi Bojana Mladenović, članica Bitefovog žirija, inače umjetnička direktorka studija za savremenu koreografiju na Pozorišnoj akademiji Amsterdamskog univerziteta za umjetnost. Time for darling tales on me.
say, turn around. I know we're not what to will be found. Oh, let's not fight. I'm tired, can we just leave tonight? Turn away, cause there's nothing left here to say. Turn around. I know we're lost, but soon we'll be found. Let's not fight. I know we're lost, but soon we'll be found. I know we're lost, but soon we'll be found. I know we're lost, but soon we'll be found. I know we're lost, but soon we'll be found. Let's not fight. I know we're lost, but soon we'll be found.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Naravno, ove maske skoro cele posvećene Bitefu, ali o Bitefu se stalno govori ovih dana na našem programu. Dakle, imali ste priliku da čujete reditelja Olivera Frljića, a kako se Bitef privodi kraju, videli smo već sedam predstava, odnosno žiri je video sedam predstava, i ne samo žiri, ali zašto ovo naglašavam? Zato što je članica žirija Bojana Mladenovića ovde sa nama. Bojana, dobar dan.
Dobar dan.
Bojana, 52. Bitef je nekako skrenuo pažnju zbog tema kojima se bavi, i predstave su takođe izazvale veliku pažnju, čak su neke, kao što su Frljićeve, bile unapred rasprodate, ali znam da naravno ne smete da govorite, ne smete da iznosite javno dok žiri ne odluči koje su predstave najbolje, ali smete da nam kažete šta smo mi to videli na ovogodišnjem Bitefu.
Prvo, jako mi je zadovoljstvo da budem ovde, pogotovo kao neko ko je 90-ih odrastao na Bitefu, jel, kao koreograf, tada mladi koreograf, više nismo, niko od nas više nije mlad, ali odrastali smo na toj nekoj estetici, i hranilo nas je taj dolazak i sa zapada i iz istočne Evrope, tako da mi je veliko zadovoljstvo da sad mogu taj trening neki koji sam imala da vratim i u ovoj formi, bivanjem u žiriju. Zanimljivo mi je da vidim da Bitev zaista ostaje Bitev, čak i kada se umetnički direktor promenio, da se ta neka linija promišljanja šta je jedan takav veliki internacionalni festival u ovoj sredini. I zanimljiva je ta odluka da ove godine bude politički vrlo, decidirano politički, da festival obrađuje porast nacizma kako ovde, tako u zapadnoj Evropi, tako u Sjedinjenim Državama, mada predstave su locirane više u Evropi, ali veze se prave vrlo jasne o čemu festival govori. Te u tom smislu od Odila, jel, preko Svite, preko Frljićeve dve predstave, svakako je postavljen vrlo jasan background, znači pozadina trenutnog sveta u kome svi mi ili pravimo pozorište ili idemo u pozorište. Znači, vuče nas na ne samo na razmišljanje, nekako mi se čini da je i poziv na pregrupisavanje.
Zanimljiv pojam, da.
Da, i onda deluje mi, znači, vrlo te početne predstave su, sad da govorim o toj kustoškoj gesti Ivana Medenice i njegovog tima, počinje, znači, eksplicitnim ocrtavanjem i kritikom rasta nacizma u svetu, onda srednji deo Bitefa deluje mi da je bio više kao prelaz na tu ideju sveta bez ljudi, gde upravo sada ulazimo. Juče smo, na primer, gledali Večnu Rusiju, ulazimo u taj drugi deo festivala gde su predstave više instalacionog tipa, nije više toliko pozorišna paradigma sa glumom i teatralnošću, već se koriste neki drugi teatarski pristupi, ali takođe pristupi iz vizuelnih umetnosti, gde se gledalac drugačije kreće, gde su prostori drugačije obrađeni. Tako da tu smo negde, imamo još tri predstave do kraja, ali cela linija je vrlo jasna i uzbudljiva do sad, ja moram da kažem.
Uzbudljiva do sad, rekli ste mi pre nego što smo ušli u studio da ste sa ostalim članovima žirija u dobrim odnosima, da ste saglasni i niste saglasni, ali da se konstruktivno, da tako kažem, raspravljate. Ja ću samo reći da su to rediteljka Radmila Vojvodić, glumica Aleksandra Janković i dva gosta, Radmila Vojvodić, rediteljka iz Crne Gore, Judit Čaki iz Mađarske i Bryce Liss, koji nam dolazi
iz Londona.
Tako je. Znači, možemo da očekujemo negde usaglašene stavove. Neću, naravno, kao što sam rekla, ništa da vas pitam. Šalim se. Jasan je koncept Bitefa. Nekako ljudi su se podelili kada govore i o tom podnaslovu ili naslovu ovogodišnjeg Bitefa, Svet bez ljudi. Neki kažu, pa da li baš to tako treba? Neki kažu, da, pa jeste, takvo je stanje, ovo je opomena. Na što vas asocira? Da li je možda to zaista moguće da se desi? Evo, Srećko Horvat je na Filozofskom teatru čak rekao, pa šta ako ostane svet bez ljudi? Ja se, na primjer, ja nisam saglasna sa tim da ostane bez ljudi.
Kako ja razumem Srećka Horvata i tu njegovu izjavu, nije sve jedno nam je, eto, idemo ka svetu bez ljudi, pa nema nikakve veze, nego je više opet taj jedan apel na nas kao ljude da shvatimo prvo da smo sebe stavili u centar, što je pogrešno, mi nismo sami na ovoj planeti, na ovoj planeti živimo sa biljkama, živimo sa životinjama, živimo sa planktonima, jel? Tako da, a mi smo ti, stavioši sebe u centar, mi smo ti koji uništavamo taj ostali svet oko sebe. Te u tom smislu, kada Srećko Horvat kaže, pa ja ne bih imao problem da svet bude bez ljudi, to je upravo na tom tragu, da kažem, priroda bi oživela, jel, šta mi radimo, mi kroz, recimo, vrlo jasno, kroz taj neoliberalni kapitalizam, mi zaista uništavamo sve oko sebe.
Uništavamo, da.
Da, tako da ja ga više razumem kao to, da zapravo bez nas ekološki bi se planeta oporavila, što je zanimljiva, provokativna misao za sve nas da shvatimo u čemu sve to učestvujemo. Tako da meni, on je i otvorio Bitef, jel, pa tako ta njegova asocijacija onda vrlo duboko deluje na sve nas. Sad ja ne mogu da izmislim sopstvenu, pa da nešto improvizujem. Ali zanimljiva mi je ta njegova ideja.
Zašto se ja nisam saglasila sa tom idejom? Evo, na primer, saglasna sam sa ovim što kažete, da uništavamo prirodu, na kraju uništavamo i sebe u tom svetu, ali to može da bude i alibi da ništa ne preduzimamo ako posmatramo tako. Ne smemo da dozvolimo da do toga dođe na kraju.
Da, ali pošto je već toliko sve odmaklo, onda je ovo, ja ga vidim više kao poziv na buđenje pre nego kao, eto, nemamo nikakvu odgovor. Naprotiv, imamo odgovornost.
Imamo odgovornost
za sve u svakom
da.
Trenutku. I mislim da sve ove pozorišne predstave na ovom festivalu pokušaju. Naravno, sad je pitanje da li umetnost može da ima tu taj direktni uticaj na publiku, opet kad razgovaramo, pa ko je publika koja sedi u pozorištu, da li uvek dopremo upravo do onih koje bi želeli da promenimo ili da ili prosto da ih pozovemo da promisle zajedno sa nama o tom nekom boljem svetu, jer ja nekako mislim da ima nas dosta na ovoj planeti koji zaista želimo da svet ide na bolje, a ima i onih koji možda drugačije drugačije vide, pa je to sad neki poziv, ja bih rekla.
Ali sa druge strane, da se pozovemo još jednom na Filozofski teatar, eto, pošto filozofija i pozorište su jako bliski, pa možemo i da se tako pozivamo. Oliver Frljić je suprotno nešto rekao, da svi koji su bili tu prisutni na Filozofskom teatru pretpostavlja da ne spadaju u kategoriju onih koji nemaju od čega da žive, ajde tako sad da kažemo, nego da je normalno da dolaze u pozorište. Kome se onda takvo pozorište obraća?
Da, upravo.
To je ključna stvar, čini mi se, koja se nametnula takođe kroz priču o Bitefu i ono što gledamo. Gde je moć umetnosti? Šta vi kažete?
Pa to je komplikovano, s jedne strane zvuči kao komplikovano pitanje, ali s druge strane činjenica da umetnost sama po sebi ne može i nema moć da promeni svet, ne znači da umetnici nemaju odgovornost da i dalje pokušavaju da tome doprinesu na sve moguće načine. Znači, ne samo tematski koje predstave biraju, već sa kim prave alijanse, gledajući upravo ko je u njihovim predstavama, ko unutar, znači, sistema pozorišta, da li su svi dobro plaćeni, da li se svi, kakva je prosto ekologija u sali za probu, je užasno važno. Da li je reditelj autokrata koji maltretira glumce ili se tu pravi neka atmosfera etičkog, gde su svi ravnopravni, gde... Jel, to su sve različiti nivoi na kojima umetnost i umetnici deluju kroz svoj rad. Znači, nije samo tematika, već i upravo kakav milje kreiramo dok radimo.
Da li su predstave na Bitefu dominantna pozorišna slika evropska?
Mislim, ja bih lagala kad bih rekla da ja sad pratim pozorište do detalj, ali pošto ja dolazim sa plesne scene i trenutno u Amsterdamu vodim školu za bachelor za koreografiju na Amsterdamskom univerzitetu za umetnost i mi se bavimo tim najeksperimentalnijim formama. U tom smislu postoje scene. Znači, ne postoji jedna integralna scena pozorišna ili plesna, već su to razne scene koje imaju... Ja mislim, ono što ih najviše razdvaja su zapravo budžeti. Znate, od onih najmanjih koji rade iz entuzijazma, a rade zapravo najzanimljivije, najsofisticiranije eksperimente, do velikih pozorišta koja imaju gigantske budžete, a reprodukuju recimo neke paradigme pozorišne koje možda i ne pripadaju više ovom vremenu. Tako da postoje tu razlike, ali ovo što gledamo na Bitefu je zanimljiv odabir upravo nekih pozorišnih reditelja i rediteljki koji se unutar tih svojih scena upravo bore protiv, znači ne samo fašizma, već unutar branše se bore i kritikuju određeno pozorište. Tako da mislim da u tom smislu selekcija vrlo tačna, vrlo precizna i da su pozvane predstave koje u tim svojim poljima su relevantne danas.
Pošto su ovo predstave koje opominju na ono što je problem, na šta biste vi ukazali? Šta je to opasno?
U današnjem svetu? Ja mislim da je opasno to što, prosto ako govorim iz sopstvenog iskustva, na primjer te naše mračne 90. kroz koje smo mi svi prošli na različite načine na ovim prostorima, jer to su bile neke moje rane 20. jel? Čak i ranije, tinejdžer, jel? Ja sam nekako mislila kad su se ti ratovi pozavršavali da je to bio incident i da od sada sve može samo na bolje. Međutim, gledajući trenutni svet, čak i u toj Holandiji gde ja živim, kad znamo da je desnica već određeno vreme u parlamentu, da ima takođe taj veliki sentiment protiv migranata, kao i svuda, meni nekako deluje da ne možemo da budemo naivni, da mislimo, naše 90. su bile naše 90. i ne može se to ponoviti. Naprotiv, ceo svet. To je, deluje kao da su 90. bile trening, jel? Da se vidi do koje mere sve to može da ispliva ponovo. Generacija koja je proživela Drugi svetski rat, sve ih je manje i manje. Znači, ta živa memorija strahote je otišla i svi smo uljuljkani, jel, svi smo na Facebooku, svi imamo, povezani smo sa svetom, povezani smo jedni sa drugima. I sve deluje kao, ne može, neće se ništa dogoditi. Međutim, ja, nije to paranoja. Ja mislim da je to neki zdrav, zdrav razum zapravo kada, ako se osvrnemo i ako kažemo da trenutni svet koji je kombinacija neoliberalnog kapitalizma i porasta fašizma je realna opasnost za sve nas. Za sve nas. I za one koji veruju u taj sistem je opasnost, jer je krajnja destruktivnost. Tu nema pobednika.
Bojana, hvala što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bila je ovo Bojana Mladenović, članica žirija ovogodišnjeg 52. Bitefa.
Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know. Sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. It's his house just ain't no home. Anytime she goes away.
Eko. Svet bez ljudi. 52. Bitef. Svečano zatvaranje. Rekvijem za El. Alen Platel. 22. septembar u 20 časova. Sava centar.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Boževa ime.
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert iz serijala premijere u novoj sezoni. Solisti: Aleksandar Raos, klavir; Teodor Blagojević, horna; dirigent: Olivera Sekulić-Barac. Na programu dela Jeftića, Štrausa i Rahmaljinova. Kolarčeva zadužbina, sreda 3. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Lako, da nije tako kako je.
10 novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom. Novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Neko gubije grom, Savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2. Pišite nam svoje utiske o našem programu na adresu radiobeograd2@rts.rs ili na našoj zvaničnoj Facebook stranici.
Slušate i dalje Maske, govorimo još možda minut o Bitefu, samo toliko da kažem da do kraja Bitefa, kao što ste čuli, tri predstave, večeras predstava iz Izraela, PAM, režija Nada Barnea, zatim će sutra u pozorištu na Terazijama biti prikazana predstava iz Švajcarske, Zaostavština komadi bez ljudi i 22. septembra u Sava centru Requiem za L, belgijska predstava. Posle toga će naravno odlučivati žiri koje su to predstave najbolje. A kao što sam rekla na početku emisije, u sred Bitefa jedna premijera, veliko interesovanje bilo je za ovu premijeru u Srpskom narodnom pozorištu. Dakle, reč je o koprodukciji sa Budvanskim festivalom Grad Teatar. Reč je o komadu Federica Garcije Lorke, režirao ga je Igor Vuk Torbica. Bili smo tamo, predstava je dobra.
Završena je novosadska premijera, gosti su tu, svi vas traže, čujem čak i za neke festivale, kažu. Već.
Pa da, ja sam isto čuo neke festivale, ali tu nisam siguran još koji su u pitanju, sad ne znam. Ali s druge strane nije to ni moj posao da ja to znam, jednostavno. Meni je bilo bitno da glumci budu u najboljem mogućem kondiciji da izvedu ovu, jer je teška predstava. Koliko god kratko trajala i bila sažeta, ona je teška jako.
Da, ja znam koji su festivali, neću da vam kažem, neka ostane tajna, ali evo, sve vreme u predstavi se postavlja jedno pitanje, šta se desilo na ovoj svadbi, a ja vas pitam šta se desilo u ovoj predstavi, jer sve vreme imala sam utisak dok sam gledala predstavu da hipnotiše, da je stalno na ivici kao ekvilibristika, na ivici nekih ratnih pokliča bubnjeva, sa druge strane prelepe muzike, poezije, ljubavi i tako dalje. Da li sam pogrešila?
Ne, pa s jedne strane mi smo htjeli nekako izravnat tu uravnu tragedije grčke kao u nekom smislu arhetipa dovest, a s druge strane htjeli smo dati zaista tu neku poetsku nježnost. Pa hor postoji, ali koji je zapravo vrlo nježan hor u najvećem dijelu i tako dalje. Međutim, bilo nam je najbitnije da u nekom smislu napravimo predstavu koji će zaista djelovati kao poezije, odnosno kao jedna napisana pjesma i da bude na kraju krajeva i sažeta, ali da radi više na stomak, na osjećanja, na ako neko želi da primi i prihvati, da je gleda, a ne toliko na pamet, racio i tako dalje. Tako da mislim da smo u nekoj ogromnoj potrazi bili kako scenski izmjestiti stvari iz realizma i ne povlačiti Lorku u ono od čega je on zapravo bježao kao avangardist na kraju krajeva. Koji je, da, uzimao tradicionalne teme, što je isto zanimljivo, ali ih je postavljao na drugi modernistički način.
Ako može da se napravi paralela, sada ću ja nešto da napravim, pokušat ću paralelu. To što ste rekli za Lorku, to ja mogu da kažem za vas kao za reditelja. Da uzimate tradicionalne teme, da ne bežite od klasike, to već znamo, ali da kroz klasiku očigledno uspevate da prikažete sve ono što je univerzalno, što je bitno današnjem čoveku.
Pa da, mislim, zato što ja tu ne znam za veći plagijat i to stalno citiram, a nije moja misao, žao mi je što nije, isto je misao jednog Španca, njegovog prijatelja Buñuela, da ne znam za veću krivotvorinu i falsifikat od nečega što potpuno negira ili prevazilazi tradiciju ili tako dalje. Dakle, mislim da je pitanje izazova kako nešto što je klasika je nešto što trpi vrijeme ili što sud vremena zapravo nadiđe. Kako danas, kojim formama vratiti da ne bude to mrtvačko pozorište, nego da ponovo probudi u nama puni potencijal onoga što je sam pisac htio da da. Evo. Mislim da je to moj izazov ili poziv.
Da, sudeći po reakcijama u Budvi gde je bila premijera, glasovi pozitivni su došli do nas, evo nas ovde iz tog razloga u Novom Sadu. Pretpostavljam da će ona svakako doći i u Beograd, da, trebalo bi, da. Ali ono što je jako bitno, mislim da u poslednje vreme u pozorištu, kada ste već spomenuli mrtvačko pozorište, je teško naći predstave koja čoveka taknu na takav način, na planu emocije, a da govore opet univerzalnim jezikom o pitanjima, kao što rekoh malo pre, koja se nas tiču.
Pa ne, mislim, to je jasno, mi živimo u vremenu negacije emocije i živimo u vremenu srama i stida od emocije, pogotovo ako su te emocije zaista emotivne, kako da to kažem, ako je to zaista jedna dozvola samom sebi da budeš emocionalan, da budeš osjetljiv, da budeš u dodiru sa stvarima i da se zaista pitaš nad osnovnom ljudskom sudbinom. Ne političkom, ne ideološkom, ne društvenom, ne u nekom širem smislu, nego zaista o čovjekovom bivstvu i gdje je tragedija u samom čovjeku. Tako da, u pravu ste, ja isto rijetko gledam predstave koje me pomaknu s mjesta u nekom mjestu gdje imam osjećaj da smo svi mi najmrtvi, a to su emocije, ili da sklonimo cinizam i kažemo, aha, ovo je možda cheesy, ovo je možda sentimentalno nekad, ali je napravljeno na taj način da zapravo sentiment odbrani do kraja i da on nije sebi svrha i on nije neka pojačana emocija samo da bi eksploatisala ljudski odaziv ili tako dalje, nego da zaista kaže nešto tragično o ljudskom biću.
Igor, evo ja sam zapisivala čak u mraku neke rečenice koje su glumci izgovarali, pa evo jedna je od tih rečenica, pokušat ću da parafraziram, prokleto bilo sve što čovjeka može da poseče.
Pa mislim, to je, više nije danas ni poseče, nažalost, da smo se zaustavili na posjekotinama. Možda ćemo se jednog dana vratiti na posjekotine, odnosno kad uništimo sve, možda ćemo se morati vratiti ponovo na noževe. Da, evo, to mi živimo, nažalost, živimo posljedice tih noževa, pušaka i tako dalje i živimo na kraju krajeva aktivnu osvetu. Ili barem u nekom smislu stalno stanje podgrijavanja te želje za osvetom i sravnavanjem računa u... Ma, nije to samo u regiji, to je zapravo i u ono užem društvu, užem smislu, nažalost.
Ali ova predstava na kraju poziva na praštanje.
Ova žena poziva da žene zapravo preuzmu kontrolu, pre svega odričući se prve muškog principa, ili na neki način imamo taj paradoks da žene ili jedna žena čuva patrijarhalni princip više nego bilo koji muškarac u predstavi. Zašto? Zato što je teško prepoznati zapravo obrazac po kojem ste naštelovani, ajmo tako reći. I do žene. Ja duboko vjerujem da je do žena, stvarno. Mislim da mi jesmo usvojili neka prava, mi jesmo usvojili neke jednakosti i tako dalje, ali mislim da zapravo nikad nismo vidjeli žene da preuzmu stvar u ideološko-društvenom smislu. Žene su izletile na ovaj teren da, kako da kažem, da bi i dalje igrali po pravilima muškaraca, što nije dobro.
Šta na kraju mislite, vi kako ste predstavu napravili? Evo i vi ste bili večeras u publici. Šta ste vi vidjeli kada ste gledali glumce na sceni?
Pa možda sam se suviše brinuo za glumce jer znam koliko je to naporno, ali ja mislim da sam napravio čudnu predstavu i za mene je to dovoljno. To mi je najljepše što mogu da čujem i za sebe čudnu. Znači nije nešto što, kako da kažem, u mnogo čemu sam negdje ih sam istupio iz svojih znanih postupaka ili probao sam nešto drugo. Tako da ako će se ljudi zaustaviti na bilo je čudno, ja ću biti zadovoljan.
Igore, čekaju vas, znam, ali evo imam samo još jedno pitanje, kratko. Znam da se večeras vraćate, rekli ste mi za Ljubljanu. Šta radite tamo?
Tamo radim Emiliju Galotti od Lessinga, jedan jako zanimljiv, ali enigmatičan tekst i krajnje verbalan. Zaista ono Talking Heads teatar, jedan treba izdržati i onako dosta je poveliki tekst, mislim da će na kraju oko 2 sata trajati, gdje su događaji toliko mali, ali su zapravo šta moja rečenica pomjeri i promijeni u tebi i kako onda taj niz em slučajnosti, em namjere dovede do posljedica koje su tragične.
Kako ste predstavu napravili? Optimističnu, nije mračna.
Ne, ona je mrak, ona prolazi kroz mrak da bi na kraju ugledalo svjetlo, evo, ajmo tako reći, tako da je optimizam, da, u nekom smislu. Ne znam kako se to dogodilo, to je, to je čudno.
Šta vam se to dogodilo? Šta nam se to, šta se vama i šta se to nama večeras dogodilo? Možemo tako da završimo ovaj razgovor.
Šta nam se, šta smo to napravili, da, da.
Svet očigledno živi u krajnostima, neko sa puno optimizma, neko sa velikim pesimizmom, ali evo poziv na iščitavanje jednog klasičnog dela Lorkinog Krvave svadbe. Bio ovo reditelj Igor Vuk Torbica sa njegovom premijerom. Počela sezona u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu, poštovani slušalci. Bile su ovo Maske. Vas pozdravljaju Zoran Tasić, Bojan Šterling, Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2. I'm gonna leave you one more time. I shall deceive you. The moon is red and the wolves are howling on hunting ground. My pack is waiting. We will never know why we were chosen by fate to perform all the rites that turned the see you grin when I pass you by. I'll hear you curse my name. I won't lower my eyes. I won't cover my face. These arms of